kube lo dubo emoteni lapha, imoto yagcina iphonga ukubalekela umgwaqo. Siyawela le igqitha elingu-advocate Thabani Mpofu wasebaleleka emoteni le kwesikhatshana esithize. Kusadingeka ukuthi sazi ukuthi kathi indaba imoto isuke iyasebenza ngalolu hlobo.
Singathi kula bantu kade bekhuluma bengani bathi kukhanya ngazani kukhona okwenzakaleyo, sizo sithi nxa uhulumende lesandla into ezinjalo, ungathini ngakhona?
Hayi, ngeke sitsho thina. Okwamanje singakutsho yukuthi indlela izingozi zezimoto sesenzakalayo ngayo elizweni kukhanya ngani sesifiyele emalangeni amnyama kakhulu. Alapho sithanda ukuthola izivuse kwawuphonga ukuthi abantu bephonga kuphela nje beqedwa imigwaqo. Kutshengisa ukuthi mhlawumbe isolwela abantu ikufanele ikhangele sisifo icubungulwe ngendlela ephezulu.
Singathi-ke uMpofu okwamanje ungaphi?
Usathola ukusizakala, ngeke sitsho ukuthi ukusiphi isibhedlela ngoba kusenzela ukuthi kube ukuthi ungaphi, ngoba senzela ukuthi imuli yakhe ibe yiyo engakhipha lokho.
Ungatshelani-ke uZulu ngokulimala kwakhe, ngoba abantu bangazani kuningi abakukhuluma.
UMpofu ulimele kodwa asikho ukuthi usengozini. Indoda eziqinileyo kakhulu ebizwe njalo kukhanya ngani uNkulunkulu ngabe uphathele kakhulu. Phela abantu bangazi ukuthi uMpofu ngumuntu kaNkulunkulu nje, uhamba nje ngomgqibelo ngoba besebenza ke nensonto.
Yes, ngathi kade hamba labo-ke kuthiwani ngabo njalo kade bebangaki, okade chayela futhi ungabe kade ungubani?
Ulo driver o-professional osele eminyaka eminingi esebenza kakhulu ongiyo kade chayela ke leyo mota. Yena ngiyethe ukulimala kancane kodwa hayi kukhanya ngani uNkulunkulu uphathisile, akukabile lento engethusa kangako.